Kreikkalaisilla oli terveyden ja lääkintätaidon jumalana Asklepios, Tarun mukaan Apollonin poika. Asklepios kuvataan taiteessa keski-ikäisenä parrakkaana, lempeäkatseisena miehenä, joka nojaa sauvaansa ja sauvan ympärillä kiemurtelee käärme. Hänen kerrottiin oppineen lääkintätaidon Zeuksen velipuolelta, kentauri Keironilta, ja taitonsa avulla herättäneen henkiin kuolleetkin, minkä vuoksi Zeus hänet sitten surmasi salamallaan. Asklepiosta palveltiin lääkintätaidon jumalana kautta koko Kreikan. 6. vuosisadalta ennen Kristusta alkaen hänelle rakennettiin temppeleitä, joissa suoritettiin parantamista. Asklepios oli ihmisen parasta tarkoittava jumala. Hänen kulttinsa vaikutti vuosituhannen ajan ja kilpaili myös kristinuskon kanssa. Erityisesti 3 paikkakuntaa kreikkalaisen kulttuurin alueella oli kuuluja Asklepioksen kulttipaikkoja, nimittäin Epidaurus, Kossaari ja Pergamon. Kulttipaikkojen yhteyteen alkoi muodostua myös suuria parantoloita, hoitolaitoksia, kylpylöitä ja teattereja. Kun antiikin ajan arkeologiaan perehtyneen arkkitehti Aaro Söderlundin kanssa saavuimme Pergamoniin, niin suureksi yllätykseksemme siellä vierailumme aikana alkaakin tuntua siltä, että se paikka, jota Pergamonissa on vuosikymmeniä esitelty Asklepieionina, ei välttämättä olisikaan oikea Pergamonin suuri hoitolaitos, vaan Pergamonin Asklepieion olisikin sijainnut muualla kuin paikassa, jossa sitä näin on turisteille esitelty. Tapahtumat alkavat siitä, kun syyskuun 24. päivän aamuna istumme aamukahvilla hotellissa ja saamme kuulla, että vajaan 20 kilometrin päässä arkeologit parhaillaan suorittavat mielenkiintoisia kaivauksia. Ja niin lähdimme tutustumaan tuohon paikkaan, jossa parhaillaan on työssä turkkilainen arkeologiryhmä tohtori Ahmed Yerassin johdolla.
Antikin sahekit. Nyt man aljanoi. Wir haben gefunden.
So this is new bathhouse.
Yeah, yeah.
Okay. So the tradition continued and you didn't know anything about the old one.
Yes.
And then suddenly your courtyard went down.
Mm-hmm.
And you checked what came out and that was this huge complex.
Yes.
Oh boy.
Mm-hmm.
No niin, nyt ollaan 15 kilometriä Pergamonista itään, samaa jokilaaksoa. Tässä on talo, jolla on ollut sitten parkkipaikka, asfaltoitu parkkipaikka, joka sitten on antanutkin periksi keskeltä. Ja kun on katsottu, että minne se asfaltti häipyi, niin sieltä on löytynyt roomalainen kylpylä, jossa on jopa patsaat paikoillaan ja seinärappaukset väreineen on vielä jäljellä tuolla seinien alaosassa. Ne on kaivettu auki, tässä on käynnissä oleva kaivaus. Patsaat on nyt viety tuonne Pergamonin museoon.
This is Thermenanlage. This is die neue Asklepion.
Asklepion, yes. Uh-huh.
1998. Wir haben gefunden.
Tässä voidaan nähdä jo 100 metrin päähän tuonne noin, että tämä kompleksi sen kun jatkuu ja jatkuu, että tämä on valtava systeemi. I'm an architect.
See? Architect?
Yes, yeah. I work on archaeological sites.
Oh,
though. Yes.
What?
I'm a field architect.
Field architect.
Okay, yeah. What's the dating?
Hellenistisch, Anfang ist hellenistisch.
Okay.
Und dann römische Zeit, hadrianische Zeit.
Okay, mm-hmm. Hadrianus, once again. Hadrianus was here
125.
Approximately, yes.
Okay.
Thank you very much for
thank
your time.
You.
Thank you.
Amazing precision, the road.
Eli pylväiden päissä on pergamonilaista tyyliä olevat kapiteelit, ei siis korinttilaiset, dorilaiset tai joonilaiset, vaan pergamonilaiset.
Niissä on parikymmentä tällaista kielen näköistä lehteä. Ehkä lehmän kieli on aika hyvä kuvaamaan sitä, jotka kurvaa loivasti ulospäin, ylöspäin kasvaessaan. Siinä on siis kasviteema niin kuin korinttilaisessakin kapiteelissa, mutta nämä lehdet ei ole ohdakkeen lehtiä, vaan ystävällisemmän kasvin. Ja näitä tavataan sitten aika laajalta alueelta ja se on, pidetään aika varmana merkkinä siitä, että joku Pergamonin upporikkaista kuninkaista on rahoittanut rakennuskohteita. Esimerkiksi Ateenassa Attaloksen stoa ja moni muu rakennus siellä. Mutta näitä löytyy myöskin sitten tuolta Traakiasta. Esimerkiksi Adrianopolista löytyy näitä ja niin tietysti Byzantionistakin löytyy näitä. Eli siis se kuvaa aika hienosti sen, kuinka laajalle Pergamonin valta laajimmillaan ulottui, siis kaupallinen tai auktoriteettivalta.
Joo.
Tietysti myöskin ihan suoranainen valta, valtava alue, siis melkein koko länsipuolisko nykyistä Turkkia kuuluu Pergamonin parhaimmillaan. Varsin korkeat muuten nuo pylväät, ne on antanut hyvin valoa tuonne talon uumeniin. Tässä kun on pikkasen rinnetonttia vielä, niin tuonne ylempiin kerroksiin on päästy suoraan maan tasossa kävelemään tuolta ylemmästä rinteestä.
Tässä on paljon asuintaloja kaivettu niin kuin esiin, joiden muoto on hyvin säilynyt. Tässä Allinoin kaupungissa, jota nyt on 4 vuotta turkkilaiset arkeologit kaivaneet, kun tämä löytyi 1998.
Joo, niin kauan kun on käytetty tätä paikallista vulkaanista punaista kiveä, niin kauan rakenteet on hyvin säilyneitä. Tieto on myöskin hyvin vaikuttavia. Ne on tehty tuollaisesta vaaleankeltaisesta kivestä ja noi laatat on 20 senttiä paksuja ja toista metriä kanttiinsa valtavia kivilaattoja. Ja tiet on, itse kulkualue on tuollaista 4-5 metriä leveä. Tässä on siis ristissä menevä päätieverkko. Me tultiin tänne itse asiassa toista päätietä. Antiikin versio on siellä maan alla piilossa. Sen kyllä huomaa, milloin ajetaan roomalaista tietä. Se on ihan viiva suora ja sellaista me tänne tultiin.
Ja roomalainen silta on kokonaan rakennettu ylös. Tämä ei ole tavallista tämmöinen.
Sanoit, että ei ole tavallista, että tämä on näin hyvä järjestys kaivaustyömaalla.
Niin, 4 vuoden kaivauksen jälkeen tänne on laitettu kaikki turistien kiertokäynnit pienillä kivillä reunustettuna. Sepelipolut ja puusillat ja katselupaikat ja opasteet ja kaikki on paikoillaan. Vanha roomalainen silta on korjattu takaisin käyttöön, kaksiaukkonen, tuommoinen hieno silta.
Jonka alta joki siis meni.
Ja jonka yli me tulimme tänne ilman huomaamatta, että kyseessä on tällainen antiikki jäänne. Ja kaikki on siistiä ja valtavan alueen he on saanut 4 vuodessa auki, että se mitä kuulin, että täällä olisi 100 arkeologia töissä, niin en usko kyllä, että ne kaikki on arkeologeja, vaan siinä on aputyövoimaa. Niin on aika uskottavaa, mutta vauhti on ollut ihan hirmuinen.
Niin, sinä olet ollut kaivausarkkitehtina eri puolilla monissa maissa, monilla paikoilla. Mitä tästä alueesta arvelet? Tässähän on ympäristössä paljon vielä kaivamatonta. Arkeologista kiveä, jos niin sanotaan, näkyy näillä mäillä monessakin kohtaa.
Joo, täällä on tehty tämmöisiä koekuoppia, soundingeja. Tuolla vähän kauempanakin aina siellä, missä maaston muoto antaa vihjettä tämmöisestä tasainen tällaisessa vuorimaastossa usein viittaa siihen, että ihminen on sen tasoittanut, ei se itsestään tule. Esimerkiksi tuolla idempänä siellä on yksi tämmöinen avaus ja sieltähän löytyi taloja ja sitten tuolta sillan takaa, tuolta lännen puolelta, sieltä koetettiin.
Tämä 100 metriä matkaa, niin.
Joo, tuolta joen takaa, niin siitä koeteltiin kanssa ja sieltäkin löytyi taloja, eli vielä ei varmasti tiedetä, kuinka laaja tämä kaupunki on ollut.
Vähästä Aasiasta Turkin rannikolta ilmeisesti voisi löytyä hyvinkin monia tällaisia antiikin kaupunkeja, joiden olemassaoloa ei ole tiedetty. Kaikki viittaa siihen, että täällä olisi hyvin paljon löydettävää. Tiedetäänkö mitään antiikin kirjallisuudessa tästä paikasta, Aaro Söderlund?
Kyllä tästä tiedetään, tai niin ainakin halutaan asia ymmärtää. Eli ainoa maininta tällaisesta kylpylaitoksesta tällä etäisyydellä tähän suuntaan Pergamonista löytyy Aristidekselta.
Tästä on 18 kilometriä Pergamoniin.
Niin hän sanoi, että 120 stadionia, eli se olisi noin 23-25 kilometriä, mutta mahdollisesti me tultiin vähän eri reittiä kuin hän.
Niin.
Joo, hän kirjoitti kirjan nimeltään Hieroi logoi, pyhät sanat, tai pyhät tarinat, miten sen haluaa kääntää, jossa hän tosiaan kertoi löytäneensä oman terveytensä Allianoi Asklepieionissa. Että tämä nyt on virallisesti sitten tämä Allianoi.
Ja sanotaan tähän lopuksi, että tässä siis on ollut lämpimiä tai kuumia lähteitä. Kuumiksi niitä täytyy sanoa, sillä veden lämpötila niissä on 45-47 astetta. Ja nämä lähteet toimivat käytössä edelleenkin. Nämä lähiseudun ihmiset käyttävät näitä kuumia lähteitä. Kun sitten samana päivänä iltapäivällä menimme sille paikalle, jossa turisteille on pitkään esitelty Pergamonin Asklepieionia, alkoikin herätä vahvoja epäilyksiä tämän perinteisen paikan oikeellisuudesta ja sopivuudesta parannuslaitokselle. Aika sekä tohtori Jerassin kaivausryhmän työ saakoon kuitenkin ratkaista Pergamonin kuulun parannuslaitoksen paikan oikeellisuuden. Nyt olemme siirtyneet Pergamonin hellenistisen ajan kaupungin Asklepieionille ja täällä on esitelty siis tätä paikkaa Pergamonin Asklepieionina jo hyvin pitkään. Haluatko Aaro Söderlund sanoa jotakin näistä paikoista, Pergamonin Asklepieioneista, kuten nyt näyttää?
Niin, syntyykin kaksoset. Tilanne on peräti hämmentävä, koska Helius Aristeiden arvostetut kuvaukset antiikin tämmöisestä Asklepieionista ja sen hoitotavoista niin on nyt eri kaivausryhmien toimesta sitten sidottu kahteen eri Pergamonin Asklepieioniin. Nyt tässä ei ole käsillä hänen alkuperäisiä tekstejään, vaan muiden lähteiden perusteella joudutaan ihmettelemään asiaa. Näyttää siltä, että Aristeiden tarkoittama Asklepieion oli 120 stadionin päässä täältä, siis joka tapauksessa merkittävän matkan päässä Pergamonista, kun taas tämä on Pergamonin kaupunkialueen laidassa, ja oikeastaan tästä voi sanoa, että tämä on Pergamonin sisällä.
Kuka oli muuten tämä Aristeides?
No Aristeides oli kotoisin tästä pohjoisen olevasta kaupungista Myysiasta, siis Troaksen alueelta. Hän opetteli oraattoriksi, eli käytännön puhujaksi. Hän kävi koulunsa täällä Pergamonissa, mutta myös Ateenassa ja sen jälkeen hän matkusteli laajasti Aleksandriassa ja Roomassa. 26-vuotiaana Roomassa ollessaan vuonna 143 jälkeen ajalaskun alun, niin hän sai jonkinlaisen tautikohtauksen, jonkin taudin, joka sitten vaivasi häntä lopun elämää ja sen takia hän sitten hakeutui takaisin tänne kotiseuduilleen ja 13-14 vuotta vietti aikaansa täällä Pergamonin Asklepieionissa.
Luulisi hänen siis tietävän, mistä hän puhuu näin ollen. No joka tapauksessa tätä paikkaa on Pergamonissa esitelty, tätä kaupungin sisällä olevaa paikkaa, eikä tuota kauempana olevaa Asklepieionina, eli hellenistisen ajan terveyskylpylänä. Kaikki ne niin toimintoineen, joita terveyskylpylään liittyy. Mutta mitä siis sanoisit tästä terveyskylpyläpaikasta?
No ensinnäkin täällä ei ole vettä. Täällä on muutamia altaita kyllä tässä Temenoksella, temppelialueella, joiden koko on pienempi kuin henkilöauto. Eli niissä nyt periaatteessa voisi kastautua, jos ne olisi siis tällaisia juutalaisen mikven kaltaisia kulttipeseytymisjuttuja, mutta siis terveyskylpylään asti niistä ei ole. Varsinaisia potilashuoneita ei osoiteta, eikä niitä täällä näykään, niitä vaikea on osoittaakaan. Lisäksi mitä katsoin noita inskriptioita, niin niistä ei paljastunut mitään Asklepiokseen viittaavaa. Tämä olisi tietenkin, pitäisi tarkastaa paljon tarkemmin, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että semmoista ei olisi. No sitten kun katsotaan näitä tietoja, mitä tästä on, tästä paikasta, niin Pausanias jo mainitsee, että varhaisin temppeli, siis Asklepioksen temppeli, olisi Pergamonissa rakennettu jo 400 tai 350 ennen ajalaskun alkua. Siihen aikaan tämä alue ei vielä kuulunut kaupunkialueeseen, ja jotta asia olisi ollut Pergamonissa, niin se olisi varmaan pitänyt sijaita tuolla lähempänä tuota kaupunkikumpua. Ja sieltä itse asiassa löytyykin Asklepioksen temppeli tästä suuren gymnasionin yhteydestä. Kenties tarkoitettiin sitä. Inskriptiot, jotka tässä tulee kysymykseen, on tällaisia rakennuskirjoituksia, joita tuonne palkistoihin, pylväikköjen palkkeihin on kirjoitettu tyypillisesti sinne, mutta myöskin sitten näihin alttareihin, mitä tällä alueella on, pieniä tuollaisia puoli kertaa puoli metriä pohjaltaan ja ehkä 1,20 metriä korkeita suorakaiteisia kiviä. Niistä kuitenkin selviää siis, että esimerkiksi tuo porttirakennelma, eli Propylon, on Claudius Caraxin rakentama joskus keisari Antoninus Piuksen aikana toisella vuosisadalla jälkeen ajalaskun alun, ja se on osoitettu kaupungille. Aika mielenkiintoinen juttu. Eli siis sitä ei ole osoitettu Asklepiokselle tai hänen kulttipaikalleen, vaan kaupungille. Sitten sen vieressä oleva rakennus, jota kutsutaan hoitolaksi, treatment building, siitä tiedetään, että konsuli Lucius Cuspius Pactumeus Rufinus olisi rakentanut sen 150 jälkeen ajalaskun alun, ja hänkin omistaa rakennuksen Pergamonin kaupungille, joka jälleen on aivan kumma juttu, että hetkinen, että missä se Asklepios on.
Just.
Sitten mitä tulee näihin kolmeen temppeliin, joita väitetään tässä keskellä tätä temppelipihaa sijainneen, niin ne on puhtaasti tuolta kirjallisista lähteistä, eli tämän meidän pitkäaikaispotilaan kertomuksista otettuja, ja tähän vaan niin kuin sen tekstin perusteella sanottu, että tässä sellaisia olisi ollut, eli niistä ei ole mitään muuta dokumenttia. No sitten täällä on kirjasto. Kun pääovesta tullaan sisään, niin toisella puolella onkin sitten kirjasto, jossa on valtava Hadrianuksen patsas. Senkään omistuskirjoituksessa ei kerrota, sen patsaan omistuskirjoituksessa ei kerrota mitään tästä Asklepioksesta. Tämä rupeaa muuttumaan aika mielenkiintoiseksi. Tässähän on siis tosiaan tämä pylväspiha, noin 100 kertaa 120 metriä. Sitten tässä on tämmöinen pieni roomalainen teatteri 3600 katsojalle tai kuulijalle. Sitten tässä on kirjasto, ja sitten täällä on keisarikulttiin liittyviä rakenteita, ja sitten nämä rakennukset on omistettu kaupungille. Mikä tästä yhtälöstä tulee ulos sitten noin niin kuin Aristoteleen päättelykonetta apuna käyttäen? Tässä on semmoinen lähtöongelma, että täällä piti olla 200 000 kirjan kirjasto. Ja nyt se tila, mitä kirjastona näytetään, niin sinne mahtuu vaan korkeintaan 10 osa tästä. Siis tuolla Akropolin päällä, pari kilometriä meistä itään. Missä oli ne loput kirjat? Jos me katsotaan näitä lahjoittajia, että minkälaisista ammattikunnista he tuli, niin esimerkiksi tämä porttirakennuksen rakennuttaja on siis Claudius Carax, niin hän on historioitsija ja konsuli, kirjojen mies. Ja kirjathan luettiin silloin ääneen. Ääneen luku oli se tapa, millä kirjojen teksti levittäytyi ihmisille. Siihen voisi tuommoinen pieni teatteri olla aika mukava.
Siirrytään lääkintätaitoon. lääkintätaidon jumala oli siis Asklepios. Olisiko hänestä jotakin sanottavaa?
Joo, Asklepioksen syntymätapa ei ole niitä kaikista miellyttävimpiä. Kävi niin, että Apollo oli rakastunut ihmiseen, Koronikseen, ja Koronis tuli raskaaksi. Mutta ennen kuin lapsi oli syntynyt, niin Koronis valkean korpin kertoman mukaan olikin rakastunut toiseen. Ja tästä raivostuneena Apollo sitten tappoi tämän Koroniksen. Ja kuollut Koronis heitettiin roviolle, ja sillä hetkellä Apollo tulikin katuma päälle. Hän rynnisti sinne liekkien sekaan ja repi ruumiin ja otti kohdusta vielä elävän Asklepioksen ja suojasi ja pelasti sen sieltä.
Läältä piti, että Asklepios olisikaan ollut lääkintätaidon ja terveyden jumala.
Joo. Jatkossa sitten isä Apollo laittoi poikansa kentauri Kiironin oppiin. Kentauri Kiiron osasi egyptiläisen lääketiedon salat ja kaikki nehän opetti sitten Asklepiokselle. Myöhemmin Asklepios sitten osallistui esimerkiksi arkolaivan hurjaan matkaan Mustalle merelle ja takaisin. Ja hänen poikansa siis oli Troijan sodassa rintamalääkäreinä. Hänen pääkeinonsa parantaa oli se, että kentauri oli antanut Gorgon verta. Siinä oli semmoinen idea, että jos toiselta puolelta Gorgo-hirviöitä otettua verta käytti, niin se sairastutti ja tappoi. Ja jos taas toiselta puolelta otettua, niin se taas tervehdytti. Ja niin sitten kävi, että Asklepios oli ainoa, joka tiesi kumpi on kumpaa ja osasi sitten junalla toivotun tuloksen.
Mutta Asklepioksesta siis tuli jumala.
Tuli, mutta ei tosiaan ihan heti. Se vaati tämän Perikleen ruton 430-29 ennen kuin häntä ruvettiin todella palvomaan. Pääpaikaksi tuli Peloponnesoksen Epidauros sen takia, että hänen syntymälegendaansa pikkasen muutettiin niin, että syntymäpaikka saatiin siirtymään Tessaliasta sinne. Siellä oli jo vanha pohja, siellä oli lääketaidon Apollon kultti jo ennestään olemassa, ja tämä nyt sitten hänen poikansa kultti sopi sen takia siihen paikkaan niin hyvin. Mutta loppujen lopuksi sitten noin 300 temppeliä hänelle tiedetään rakennetun, ja monesti niihin liittyy myöskin sairaala jonkinlainen. Epidaurus ja Kos erityisesti mainitaan.
Asklepioksen temppelit, niihin liittyvine oheisrakennuksineen ja toimintoineen, eli Asklepioneit, edustavat jonkinlaista pyhäkön ja kylpylää kuntoutuslaitoksen yhdistelmää. Sekä rikkaat että köyhät kävivät niissä mielellään. Hoitokeinona käytettiin etenkin inkubaatiota, jossa sairas pantiin nukkumaan temppeliin tai sen läheisyyteen. Jumalan toivottiin yön aikana ilmaisevan sairaalle parannuskeinon tai potilaan muuten aamuun mennessä parantuvan. Apuna Jumalan kohtaamisessa varmaankin käytettiin myös huumausaineita. Yöllisessä seremoniassa Asklepiokseksi pukeutunut pappi kiersi avustajien sekä koiran ja käärmeen seuraamina nukkujien luona, suoritti hoitotoimenpiteitä ja antoi neuvoja. Hoitoja antoivat myös koira ja käärme nuolaisemalla ja luikertelemalla. Temppeliparannuksen ja papillisen lääketieteen ohella oli tietysti myös maallista lääketiedettä. Jo Homeroksen Iilias ilmentää rationaalista suhtautumista sairauteen. Homeros kuvaa kaikkiaan 147 haavaa, joista 4/5 oli kuolemaan johtavia. Ja hänen kuvauksestaan henkii hyvä anatomian tuntemus. Maallikkojen lääketiede oli alun perin käsityöammatti, joka siirtyi isältä pojalle. Lääkäreitä kutsuttiin Askleppioksen pojiksi. Usein lääkärit matkustelivat koko kreikkalaisen maailman alueella, mutta he saattoivat perustaa myös vastaanoton ja jäädä pitemmäksi ajaksi yhteen kaupunkiin. Myös Roomassa olivat koulutetut lääkärit yleensä kreikkalaisia, sillä Rooman yläluokka katsoi lääkärin toimen sivistyneelle arvottomaksi. Myös Persian suurkuninkailla oli usein kreikkalaiset henkilääkärit. Ansaitsee mainita, että Roomaan tuli Asklepioksen kultti vuonna 295 ennen Kristusta. Epidauruksesta tuolloin tuodun käärmeen mukana, joka laivasta ui Tiberin saareen. Tässä Tiberin saaressa on yhäkin sairaala. Roomassa ensimmäinen nimeltä tunnettu lääkäri on vuodelta 219 ennen Kristusta Arkha Gathes Parttalainen. Asklepioksen temppeliparannus ja maallinen lääketiede sekä lääkärikoulut liittyivät myös usein yhteen, ja yhteys oli tarkoituksenmukaisuuden sanelema. Olivathan asiakkaat yhteisiä. Temppeleihin tuli runsaasti parannusta etsiviä ihmisiä. Pergamonissa lääkärikoulu sanotaan perustetun temppelin yhteyteen, ja monet Asklepios-kultin tyyssijät lienevät siirtyneet myöhemmin rationaalisen lääketieteen linjoille. Kuitenkin maallisen lääketieteen merkittävässä keskuksessa Kossaarella lienee lääkärikoulu ollut temppeliä vanhempi. Kossin saarelta olikin kotoisin maineikkain lääkäri kautta aikojen, nimittäin Hippokrates, ja mainitun Perikleen ruton aikaan hän oli 30-vuotias. Mies, joka siis oli perehtynyt Asklepioksen saloihin ja oppinut lääkintätaidon. Hippokrateen nimiin on pantu joukko lääketieteellisiä kirjoituksia, ja niissä sanotaan, että lääkärin ensimmäinen velvollisuus on olla aiheuttamatta vahinkoa, ja niissä esiintyy myös siivekäs sanonta lääkärin ammatista. Se kuuluu näin, että elämä on lyhyt, taito pitkä, tilaisuus pakeneva, kokeilu vaarallinen, arvostelu vaikea. Tämä esiintyy lyhennettynä ja sisällöltään muutettuna sitten roomalaisena sananlaskuna ja esimerkkinä monissa latinan oppikirjoissa ja niin edelleen. Ars longa vita brevis, eli taito pitkä, elämä lyhyt, mutta alkuperäinen sanonta oli siis pitempi ja varoitti muun muassa kokeiluista. Hippokrates on myös sanonut, että lääkärin ensimmäinen velvollisuus oli olla aiheuttamatta vahinkoa.
Tässä on taustalla sellainen, että hän itsekin tunnustaa, että 60% lääkinnästä meni metsään. Eli siis se, että lääkäri harjoitti tointaa, niin se oli aika tuhoisaa, että kaikki tämä varovaisuus siis oli vaadittava tämän takia.
Mitä Hippokrateen lääkintätaidosta muuten voisi sanoa ja hänen käsityksistään?
Niin lääketiede jakautui kahteen pääryhmään. Toinen oli uskonnollinen lääketiede, joka siis oli jonkinlaista puoskarointia ja ihmeiden tekoa. Ja toinen sitten oli tämä tieteellinen lääketiede. Ja kaikista vajavuuksistaan huolimatta, niin Hippokrateella oli merkittävä rooli tämmöisen eettisen, kunnollisen, tieteellisen lähestymistavan myötäpuhujana. Ja Hippokrateen valahan on yksi semmoinen puhuva esimerkki siitä, että miten hänen mielestään lääkärin pitäisi toimia. Sehän on käytössä yhä.
Kyllä. Korostaa lääkärin etiikan merkitystä.
Joo. En malta olla lukematta Hippokrateen valasta, vähän alusta ja vähän lopusta. Se, että onko tämä Hippokrateen käsialaa, niin siitähän taas kiistellään. Ensimmäisen kerran mainitaan tämä teksti Hippokrateen tekeleeksi vasta 300 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Erotianos näin kertoo. No, mutta Hippokrateen vala. Vannon Apollon lääkärin, Asklepioksen, Hygieian, Panakeian ja kaikkien jumalien ja jumalatarten kautta, ottaen heidät todistajikseni, että täytän kykyni ja käsitykseni mukaan tämän valan ja tämän sopimuksen. Ja sitten tulee ensimmäinen ja tärkein. Pidän opettajaani tässä taidossa vanhempieni vertaisena. Otan hänet elatuskumppanikseni, kun hän on rahan tarpeessa, jaan omani hänen kanssaan.
Voisiko tähän sanoa, että lääkärit eivät arvostele toistaan? Johtuisiko tämä tästä opettajan arvostamisen korostuksesta?
Joo, täällä on paljon sanottu myös tällaista ihmisten välisistä suhteista noin yleensä ja miten lääkärin pitää toimia. Esimerkiksi hänen täytyy pitää tarkoin vaaria itsestään ja sanoa vain se, mikä on ehdottoman välttämätöntä.
Useinhan potilaat ihmettelevät, miksi lääkärit ovat niinkin vähäpuheisia vastaanotolla. Hippokrateen valassahan kehotetaan vähäpuheisuuteen.
Niin tässä on oikein se, että miten teet askel askeleelta, kun menet potilaan luo. Katsotaan. Kun käyt sairaan huoneeseen, pidä mielessäsi käytöstapasi, varovaisuutesi, pukeutumistapasi, ratkaiseva lausunto, puheen lyhyys, maltti, tahdikkuus, itsehillintä, epäjärjestyksen asettaminen. Tämä liittyy nyt siihen, että Hippokrateen mukaan sairaudet on aina jonkinasteista epäjärjestystä, ja kun asiat saadaan harmoniaan, niin silloin kaikki on taas hyvin. Valmius sen tekemiseen, mikä on tehtävä. Vaadin, että et ole liian tyly, vaan huolellisesti otat huomioon potilaasi, yltäkylläisyyden tai varat. Taas puhutaan rahoista. Tee joskus palveluksiasi ilmaiseksi, ja jos sinulla on tilaisuus auttaa rahapulassa olevaa muukalaista, anna hänelle täysi apusi, sillä missä on ihmisrakkautta, siellä on myös rakkautta ammattiin.
Tämän aivan alkuperäisen valan kaavan sanat ovat myöhemmin saaneet toisen asun, mutta kyllä täytyy sanoa, että lääkärille olisi hyvä lukea tuo alkuperäisessä asussaankin ja joskus nämäkin sanat muistaa. Niin hienosti ne oli muotoiltu. Olisiko tuosta Hippokrateesta vielä jotakin muuta tähdellistä?
Yksi mielenkiintoinen juttu on se, että mitä tauteja hän tunsi ja mitä ei. Ja sieltä puuttuvien tautien joukosta löytyy aika mielenkiintoisia. Hän ei mainitse rokkoa, ei tuhkarokkoa, ei kurkkumätää, ei tulirokkoa, eikä syfilistä, eikä ainakaan selvästi määrittele lavan tautiakaan. Aika toisenlainen on tässä suhteessa ilmeisestikin ollut antiikin sairaustilanne.
Ilman, koska rokot olivat niin tuhoisia.
Niinpä, niitä varmaan usein kutsutaan rutoiksi. Että se rutto ei siis ole lääketieteellinen termi, vaan se on vain kulkutauti.
Hippokrates korosti siis tasapainoa ruumiissa. Hänen seuraajansa puhuivat paljon ruumiin nesteistä ja niiden tasapainosta.
Joo, kyllä Hippokrates jo puhui ruumiin nesteistä. Tämä asia kuuluu hänen huumorioppiinsa. Huumorilla tarkoitetaan tässä näitä ruumiin nesteitä nimenomaan. Eli verta, limaa ja keltaista ja mustaa sappea. Ja näiden tasapainosta nyt Hippokrateen mielestä oli kysymys. Vielä hänen lääkinnästään sen verran, että hän ei antanut lääkkeitä, vaan hän yritti opettaa parempaa elämäntapaa. Ja koko paranemisen logiikka perustui ihmisessä itsessään olemille voimille, joita sitten yritettiin tukea ja paranemista estäviä esteitä yritettiin poistaa. Että tämmöinen kylpylämentaliteetti tosiaan taisi vallita, että paljon jaloin kävelyä lumihangessa ja sitten yrttiteetä ja kylpyjä, mutakylpyjä, hierontaa. Ja sitten erilaisia näitä unennäköjä yritettiin saada aikaan. Niistähän Aristeides nimenomaan kertoo. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämmöistä pehmeää lääkintää.
Hippokrates oli lääketieteen isä. Ei tosin suinkaan ensimmäisiä lääkäreitä, mutta henkilö, joka mainitaan lääketieteen isänä. Ja Kossaarella tämä Hippokrateen koulukunta, eli sitten vielä 300-luvullakin, Hippokrateeshan oli syntynyt 460 ja kuoli noin 80-vuotiaana. Mutta Kossaarella ja läheisellä Knidossaarella vaikuttivat lääketieteen koulukunnat vielä pitkään tämän jälkeenkin, ja on monia tunnettuja lääkäreitä sitten hellenistisellä ajalla ja Rooman keisariajalla. Lääkintätaito, lääketiede huipentui Galenokseen. Minkälainen lääkäri Galenos oli? Hän oli muuten täältä Pergamonista juuri kotoisin.
Joo, ja hänen työpaikkansa oli tuossa kilometrin päässä. Hän oli täällä gladiaattoreiden lääkärinä. Tosin toi amfiteatterin raato, mikä täällä on, niin taitaa olla vasta Septimius Severuksen ajalta, mutta kyllä täällä puisia amfiteattereita ainakin on ollut myös Galenoksen aikana. Tämä suurin roomalainen lääkäri Galenos syntyi noin 129 jälkeen ajalaskun alun ja kuoli sitten Septimius Severuksen aikoihin 200 jälkeen ajanlaskun alun. Hän opiskeli erittäin pitkään 28-vuotiaaksi eri puolilla, Smyrnassa, Korintissa, Aleksandriassa ja niin edelleen. Hän opiskeli filosofiaa, matematiikkaa, luonnontieteitä ja sitten vasta isänsä kehotuksesta siirtyi opiskelemaan anatomiaa, empirismiä ja Hippokrateen oppeja. Ja tämän kaiken summana hänessä yhdistyi huolellinen ja tarkka havaintojen tekijä ja sitten toisaalta kritiikitön uskoja, mutta sitten vielä dogmaattinen autoritaari ja sitten vielä alkuperäinen ajattelija. No, siis miten tässä nyt näin kävi? Se johtuu siitä, että tuohon aikaan oli olemassa useita toisilleen vihamielisiä oppisuuntia. Ja nyt se, mitä Galenos teki, oli, että hän valitsi kaikesta sen, mitä hän ymmärsi pitää oikeana. Ja sen takia hänelle kertyi aika monenlaista materiaalia sitten, joka antaa hänestä näin vaihtelevan kuvan. Mutta hänen tarkoituksensa oli vilpitön ja se tuottikin hyviä tuloksia. Lisäksi tämä eri puolilla matkailu antoi hänelle hyvän käsityksen anatomiasta, lääkeaineista, sairauksista ja sitten hoitomenetelmistä, mitä eri puolilla samaan vaivaan käytettiin. Sitten kun hän palasi tänne, niin hänestä tosiaan 28-vuotiaana, siis Pergamoniin, niin hänestä tuli gladiaattorien lääkäri. Ja sinä aikana hän erityisesti perehtyi sairauksien estämiseen ja kirurgiaan.
Gladiaattorit olivat arvokasta omaisuutta omistajilleen. Niitä piti hoitaa hyvin, epäilemättä.
Niin kuin ravihevosia, joo. No sitten hän 32-vuotiaana muutti Roomaan ja taisi sielläkin toimia gladiaattoreiden lääkärinä. Sen jälkeen palasi tänne, mutta sitten oli jo Marcus Aureliuksen rutto tehnyt riittävästi tuhojaan ja tarvittiin kaikkia lääkäreitä Roomassa, mitä vaan saatiin. Ja hänen osalleen tuli sitten hovin lääkitseminen. Marcus Aurelius ja Commodus oli hänen asiakkainaan sitten toisella Rooman matkallaan. Keisarien henkilääkäri. Hänestä on sanottu, että hän oli oman aikansa kaikkien alojen tieteilijöiden mestari.